ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Edi sangona e lobili eye mpoko ilamu pebuye bula muna panso na lina kanabiso li nene li asangona lokota na Lingala na lolaka la Amerika viwa Lingala uto Washington DC na studio zumi na sambo yambo penza na bokuse nini tozali na yango na sango ya mokili ya lelo. Mampingama Uganda UPDF makuti na ekolo Kongo Demokratik pe ba konzi ya ekolo eye bandimi yango kasi balobi ete ezali na nzela ya misala ya bubundisi ba simba manduki elongo bazalaki kosala uto mwa mikolo tolande.
Tuti na boga wapi tukutana kina baina pinga UPDF yango poete tokuka kubanda bitumba ya bomoko masomana ezali poete population ebwa kozwa kimia.
Misala mingi lokola ba station service ya essence mikangi po na bozangi lotiliki mikolomie na ingumba Kisangani na ituka ya chopo atako ba station radio pe ezali kukuka kosala penza te pe mingi ekangi kasi SNL société ya lotiliki esakoli ete ezali kosala manso po na ete lotiliki ezunga mikolomiko ya.
L'autilité est allée à solo, moyen, tout ça, les sous-programmes à temps plein, les allées. Donc, comme ça, les groupes électrogènes, peu bozu, les allées, penzate.
Mpepo yoko ya kompani Delta ya ekolo Amerika e baluka ki moto na sema kolono ya likolo na bokitibwa yango lobi leleki na libandali ya mpepo ya Toronto na Canada. Moto moko akufite kasi basali ba mibembo baike ba zukaki.
On avion tant mais comment tu peines à Bokita tu évites ni installer ma tipo bah tu y a maillé les bangana y a maillé les y a Canada puis y a États-Unis bah du coup ça là vraiment bon luki luki bah y est bah ni les arrêts
na lina kanabiso lia lelo na bozindo tukulubila bongo bobangi boye bozalaki na bana mboka ya Ituri na bunya mingi penza na sango ite mampinga ma Uganda makuti na ituka na bango tangu bitumba bizali kongala na Nord Kivu pe na Sud Kivu ipai batomboki ba M23 ba pesami maboko na ekolo Rwanda. Tukubinga bongo Moïse Baguma wezali mokambi ya convention pour le respect ya makoki mabomoto uta bunya ba konzi ba kitisi miteme mabato pona likambo yango lokola tuti kolanda makambo mai manso toko kindi na bulei nangu na mwantangu kasi yambo toko pesa bino sango na bokuse. Ekolo Royaume-Uni e pameli diplomate moko ya likolo ya ekolo Rwanda na ndenge M23 batomboki baye e bazali kokuba kozwaka bi ngumba pe bisika na monile ya ekolo Congo Democratique sango yango epesami na ministere ya mambi ya bapaya ya Royaume-Uni e Royaume-Uni lokola pe bikolo mingi bazali kopamela ndenge Rwanda ezali kopesa maboko na batomboki ba M23. Uenu epameli batumboki ba M23 ba ebasungami na Rwanda kubuma bana bake na bozangi kosambisa bango pe na lombango. Bureau ya makoki mabomoto ya Uenu ekebisi ete makambo mazali kubeba makasi na nambano ya botamboli mingi likolo ya makoki mabomoto pe na mbeba mingi. Molobeli ya bureau eye alobi misala miango mindimi ete batumboki ba M23 ba bomaki bana na bozangi bosambisami tango e ba batumbuki baye ba kutaki na ingumba ya Bukavu. Abakisi ete misala miye mia ONU miyebisi ete bana bango bazalaki na mandoki asengi na Rwanda na M23 kusala ete makoki mabomoto pe makoki mamolongo po na bokingi bwa bato matosama. M23 na basoda ba Rwanda ba butolaki guma ingumba mokondi ya Nord Kivu Kivu pe lisusu simana yango Bukavu na Sud Kivu mikolo miliki na Sud Kivu koleka bato nkoto kama moko na ndambo bakimi e kolanda bongo HCR misalami ya ONU po na ba refugie tu ba ibakima mboka na bango banganga mayele ba ONU balobi ete Rwanda nde zali kukunza M23 pe zali na ba soda koleka nkoto minei baye bazali kubunda elongo na ba tomboki ba M23. Bitumba bizongelaki tope bizongeli makasi bisika mingi na Lubero Sud na Ituka ya Nord Kivu kati na batomboki ba M23 bayeba sungami na Rwanda na mampingama ekolo Congo Democratic FRDC ba société civile ya Alimbongo na Kichombiro batatuli ete basoda ba M23 ba bandaki bitumba na ngonga ya minei ya Tongo epai mampingama ekolo mazali na mboka Nzike lokola na bangomba ya Vuchorovia, Alimbongo, Chulo, pe Mambasa na route nationale ya Mibale, Kino Simananzanga, Lokito la Mandoki ya Makasi, Luzalaki Koyokana, pe ba Vandi Mingi, ba Kimi na Lubero Centre, e Pai Mampingama Uganda, Matiami na base ya Mulo, ba Kambi, ba Mampingama Ekolo Congo Democratique, ba Sakoli Ete, ezali pona bitumba, ya, na ba Simba Mandoki nde ba UPD mapinga na Muganda ndi bazali wana motango mwa bato bazuki mu matima kasi na Bukavu ilobi CICR communauté internationale ya Croix Rouge sima na bokuti bwa M23 na bitumba na FRDC na ingumba eye ya Sud Kivu CICR ilobi ete motango mwango mu mati uta tuku misato na libwa kino kama moko na tuku sambu na libwa CICR na Croix Rouge ekolo Congo Démocratique bazali sika kolokota kabi bembe ya baye ba kufaki na engumba mokondi ya Sud Kivu nzoto tukumi bali na mutoba molokota maki kino lobi pe etiami na ndako ya malili. Mibimbo ya masua mizungeli lelo kati na Goma na Bukavu na Lac Kivu bakonzi bapekisaki mibimbo miango tango M23 ezalaki kopusana na bitumba po na kozwa Goma lobiluleki M23 ebimisaki liyebisi liyeli sakolaki bozongisami ya mibimbo M23 ezwaki bingumba mibale minene biye ya Ituka ya Nord Kivu pia Sud Kivu Lac Kivu ezalaka nzela ya mimbongo pia mibimbo kati na bingumba mibale masua ya yambo salaki mubembo yango kati na bingumba biye mibale Kinshasa epameli bozangi mibeko pe bozangi kotosa mibeko pe mikano ya conseil ya sécurité ya ONU sima na bozomi ya Bukavu na M23 na lisungili ya Rwanda ntoma ya ekolo Congo Démocratique na ONU Zenon Mukongo Ngai a komina mukanda atinji na conseil ya sécurité ya ONU ete mbula matari ya ekolo Congo Démocratique esepelite ndenge conseil ya sécurité na bo telemi pe bo kangami esika moko na bo konobo ibanite ekukakite kopesa makanisi mayango pe yango atako makambu mazali mabe mingi na est ya ekolo Congo Démocratique mpo na ntoma Zenon Mukongo Ngai oyo apameli ndenge ONU ezali kokukate kozwa mikano pe bitumbu botelemisami boye ya conseil ya sécurité botiki nzela na bokoti na bobuki mibeko ya mampinga ma Rwanda na mabelema ekolo Congo Démocratique elongo na basali bayango ba M23 asengi bokutani mosusu ya kafu ya conseil ya sécurité pe asengi yango kosalama na lolenge ya mpiku pe na kozela te. Secrétaire d'État ya Ekolo Amerika ou ya Zalibongo, ministre ya Mambi ya Bapaya, Marco Rubio alobi lelo na Riyad na Arabie Saoudite, si malabukutani boye na mokokani waye ya Russie, Sergei Lavrov, ete Washington, ezali kuluka suka na ya sembo na pe ekoumela ya matata na Ukraine eye ekofungola bongo mabaku manene ya boyokani kati na Russie na Amerika. Marco Rubio alobi ete ngambo inso ya matata e sengeli kozala na mesa na masolo ma Ukraine ata Union Européenne e pesaki bitumbu na Russie mpo na bitumba biye Russie ezali kosalaka na Ukraine. Mokambi ya Commission Européenne Ursula von der Leyen a komi na compte ex na ye ete Europa ezali elongo na ekolo Amerika na eyeno ya kimia na Ukraine. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na elobeli eye edi sango. Mampingama Uganda UPDF makoti solo na ituka ya Ituri na Bunia kasi ba konzi ba ekolo Kongo Demokratik ba ndimi yango pe balobi ezali bongo na nzela ya misala mia bitumba basala ka elongo pona kubundisa pe kubingana ba simba manduki na esika yango tolanda sango yango na Erikas Mwisi.
Bubangi bozali makasi mikolombie na ituka ya Ituri. Baimboka bazali kukanisa ete mapinga maekolo ganda maye pona kubundisa ekolo Kongo Demokratik. Mulobili ya mapinga na Ituri ya sakuli ete maye mpona kusala bitumba elongo na mapinga ma RDC, FRDC. Tulanda mulobili ya secteur opérationnel Ituri, lieutenant Jules Ngongo Chikudi.
Nous revenons de Boga où yayi
Tuti na Boga, wapi tukutana kina baima pinga UPDF. Yango, poete, tuku kakubanda bitumba ya bomoko. Maso mana izali poete population ebwa kuzwa kimia awo etuka Ituri. Tuzali kupanga elongo. Ya mabe izalite. Mapinga mabale mae, makosa la manso UPDF pe FRDC. Batubaza na bubangi soki mokete. Ezali mbale ya mbote UPDF ekomala Ituri.
Kreye la psychose, et donc nous demandons à la population de rester calme. UPDF c'est pas la première fois qu'il soit en Ituri.
Molobeli ya secteur opérationnel Ituri, abiyangi ba imbo ka Ituri kosa la monsala, mwabango, mwomesano, na lolenge lungubani.
Nous demandons à la population de garder tout son calme, de continuer avec...
Tuyebisi na baimboka koza la kimia po ete UPDF eye epo na kosunga, mapinga maekolo Kongo Demokratik na maematali kimia. Baza ne elikia na mapinga maekolo Kongo Demokratik, pe mula matari. Eye kolanda, baimboka bakomo na bangomoko. Baku bakoza na kimia, baza na biyoka yukate. Tuyebisi pe na bino wapandi sango, ko pesa sango ya malamu. Oye na yebisi mino ya ngo ezali mambima solo. Ezali na lipinga yoko ya UPDF e ekomi awa na Bunia puna kusunga biso. Tukuzala na likita ya yambo ya mibalepe ya misatu. Manso ma UPDF kusala awa tukulandila yango peto kuyebisa na baimboka. Manso ma kusali ma elongo na bakundi ya ekolo Kongo Demokratik pe ba yetuka Ituri.
De la République Démocratique du Congo et de la province de l'Ituri.
Yedone losa mukambia société civile ou etuka Ituri asingi sekimia. Tulanda ingénieur Dieudonné Losa.
UPDF a un accord avec l'État congolais et
UPDF ezali na mokanda na boyokani na mbula matari ya ekolo Congo Démocratique. Bazali na yoko accord pona kosili sabato moki ADF. Kasi sango tozali na yango wana toyebisi baimboka Ituri kozana kimia. Otango mbula matari ya ekolo Kongo Demokratik ekoloba, tina ya boyoka ni babango, mambi manso makoza la malamu. Tobanzi ete bokomi ba UPDF, pe mingi, na subi ya teritoire ya Irumu, e yebani.
Au sud du territoire de Irumu, e justifi.
Likita lioko linene kati na bakambi ya mampinga mi bale, milenge lami na ingomba buni ya mposo moye, tozali na yango, e yebisi bakambi mampinga ma RDC. Erika Smisi, Bunia, Puna Lulaka, l'Amerika.
Misala mingi loko la ba station service ya essence mikangi pona bozangi lotiliki mikolomiye na ngumba Kisangani ni tuka ya chopo atako ba station ya ba radio pe zali kokoka kosala penza ndenge esengelite mingi ekangi kasi na ngambo ya SNEL ba konzi ba laki ete bazali kosala manso po ete lotiliki lozunga na kino sanza ya motoba tulanda sango yango na Jean-Claude Fundi.
Na Kisangani na kati ya ba radio privé communautaire pe confessionnel koleka zomi misusu eseli kokanga mpona kozanga lotiliki misusu mizali kobika kino sikoyo kasi na mpasi mingi. Laurent Kangisa mokambi ya radio ya université ya Kisangani alimboli toyoka Laurent Kangisa.
Lotiliki ezalite ya solo moyen to sala esusu programme a ta plein ezalite tokomi kosala la ba groupe électrogène pe bozwi ezali penza te soki biso tozali kobika ezali mingi na lisungi ya université ya Kisangani. Université ya Kisangani ezopesa biso mwa moke moke mpona carburant yango ezo permettre biso tomeka te pe kotenir mwa programme wana moke po tokimisa penza ba auditeur na biso solo ba radio ebele kangi. Et ça déjà, bambamboula, les lotiliques à sauter par radio, comment il y a par radio en dame qui est gagné pour totaler la Kisangania et sous mingité à Koloba et comme une intimité comme imitant nos bémotoba, surtout par radio privé.
David Salumu mokambi ya Canal Orient radio privé na Kisangani amonisie tentalo ya kosomba essence mpo na kosale la générateur ezali mpasi. Conséquence, grille ya programme et komi biteni biteni. Tozwaki maloba na David Salumu.
C'est un moment un peu difficile et particulier pour nous les médias privés.
Oyo ezali tango ya mpasi mpe ya siki siki mpo na biso ba médias privés oyo tozali kozwali tomba te na ta subvention moko ya l'état mpe oyo tozali na ba publicité ekokite yango nde tozali kofungola radio na ntongo kobanda ngonga ya sambo kino ngonga ya zomi na moko mpe na mpokwa kobanda ngonga ya minei kino ngonga ya libwa tosalelaka generateur me ezali kokonsome essence ebele mpe na ngonga moko ezali komela litre mitano mpe tozali na makoki ekoki te mpona kosalela generateur oyo ngonga 20 Na ngambo na ye, Ernest Mukuli, directeur ya radio Ebenezer, azali kobanga bolimi moke moke ya journalisme ya radio na Kisangani. Tolanda Ernest Mukuli.
Kobunda bunda ndeto tie panneau solaire yango ndeto sales kama biso toza ko fonctionner 20 heures par jour. Soki ezala ka panneau solaire te ndembele tokanga kikala. Zata mbongo somba radio mobimba. Ona kozwa equipement wana esala pendant 20 heures par jour. Na ezana conséquence nango parce mbongo ese ngai ta salisa pona kufuta ba journaliste conséquence ya kozanga lotiliki e kokoma mkolo moko ba radio nyoso ekanga. Na Kisangani. Les radios se meurent à petit feu. Mosala ya bapanjisango koleka radio ezali na kati ya menace munene ya kokufa ya kokanga yango nyoso.
Jean-Claude Lianja, mokambi ya division ya production na transport na SNEL Kisangani, asakoli ete manso mazali kosale mampo na bozongi si ba turbine nyonso na mosala, toyo kaye.
La SNEL a une feuille de route. Ça disponibilise déjà un cahier de charge pour sa réhabilitation. Le cahier est en cours de traitement même au niveau de la direction générale des passations de marché. Nous attendons l'accord de non-objection qui se présente comme une autorisation à la SNEL pour lancer ce marché. Le groupe 1 qui est en partenariat avec Enabel, d'ailleurs il y a des pièces qui étaient attendues, qui sont commandées par Enabel, qui sont arrivées à Kinshasa, qui vont bientôt arriver à Kisangani. On les reçoit vers le 20, le 23, parce qu'il est prévu, selon les programmes, de remettre le groupe 1 au plus tard le 30 juin 2025. L'unique groupe GD qui est disponible, c'est sécurisé. C'est la panne qui doit nous gêner, parce que quand il y a panne, on est obligé de l'arrêter pour y intervenir.
Il faut tout élément pour na kobongisa. Esengeli koyeba ete centrale hydroélectrique ya Chopo esali mibu koleka ntuku motoba emoni makoki na yango ekitaki no na se ya 10 MW. Centrale yango esalaka na groupe misato kasi moko nde etikala kosala na mpasi mingi. Uta engumba Kisangani, Jean-Claude Fundi po na lolaka lo Amerika.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba program nyoso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Mpepo moko ya kompani Delta ya ekolo Amerika ebaluka kimo tuna sema kolonel ekolo na bokitibwa yango lobiloleki na libanda ya mpepo ya Toronto na Canada. Moto moko te akufi kasi ba seli mibimbo na motango ya tukumibale na moko ba zoki bato bazalaki na kati na motango ya tuku mwambe. Antoine Roger Bolamba ya VOA Lingala azalaki na libanda ya mpepo ya Toronto na Canada tango likama liango lisalaki tukubengai awa toyoka.
Ezalaki akio moko tompepo moko eutaki Minneapolis yaki na batu ba pasager bazaki na kati bandoko sala mobembo bazaki au moins baki pene na tuku mwambe bazaki na kati ya mpepo bongo balingaki bakita na aéroport Pearson au ya Toronto. Ezali aéroport moko ya monene ya kategorie internationale oyoyo eyambaka ba mpepo ebele nde tango ekomaki pene ya kokita omoni mikolo eleki deja baposo mibale eleki mipepe makasi na ba neige donc ba glace mipepe makasi ezalaki na kotungisa na lokolo ba Canada en général to Montréal, Toronto e zinga zinga wana nyonso tu makasi bongo ezalaki vraiment épaisseur ba glace makasi ata bato basalaka misala ya konetoye ba piste bandeki kosala misala ya makasi kasi neige ezalaki kaka surtout mokolo yango na lobi oyo makambo yango esalemaki na après midi wana mopepe ezalaki makasi oyo ezalaki komema ba neige
ezalaki kokitana yango aviango ebaluki motu na se makolo likolo bongo bato bakufi bato bazoki to nini salami
te ozali na raison avion tango ekomaki pene ya kokita toyebite nini esalemaki po batu ya mayele bangana ya mayele ya Canada puis ya États-Unis bazokosala vraiment bolukiluki bayeba nini ezalaki ya la base bazwi ba boîte noire bayeba nini ezalaki ya la base mais avion tango ekomaki kaka pene ya kokita bato bakomprendre te est-ce que surtout bato baandaki komona yango basalaka na aéroport wana soki pe edendaki na piste na baglace ale ebaluki omoni loboko nango lipapu oyo ya droite ebukani ale ebaluki etie vraiment motu na se makolo likolo bongo eloko ebikisaki bato nyonso bazalaki na kati mpo bango nyonso bazalaki na ceinture bazoloba bato mwambe kaka nde motu bazoki misusu balobi bazoki makasi misusu balobi bazoki kaka mokie mais en tout cas 20 batu tuku mibale pene na batu tuku mibale bamemami na hôpital mpona kozwa basoin ya santé.
Bolukiluki bozali kokoba matondo mingi Antoine Roger Bolamba
matondo mingi ndeko edi sango
seke ekomi ntango ya linaka na biso na bozindo. Na linaka na biso na bozindo ya lelo tokolobela bobangi boyo bozali na bana ya Bunia pe Ituri na sango ete mampinga ma Uganda makoti na etuka na bango tango bitumba bizali kosalama na Nord Kivu pe na Sud Kivu epai batomboki ba 123 bapesami maboko na Rwanda tokobenga bongo Moïse Baguma mokambi ya convention pour le respect ya makoki ya moto uta Bunia tokoyibisa ete bakonzi ya mampinga pe bakonzi ya ekolo Kongo demokratike ba kitisi mitema ya bato na kolobaka ete ezali mpona kobunda elongo na mampinga ma ekolo Kongo demokratike mpona kosukisa basimba mandoki tolanda
na koki koloba mingi te na lisolo etani ya 23 mais a ce qui concerne UPDF effectivement ezalaki na il y a de cela 3 jours toyokaki tozwaki sango wana na réseaux sociaux ya kolobaki chef d'état major général ya Albert Ouendez abanda koloba ke armée na biso déposer arme avant que yen koma awa nde information wana ezalaki démenti depuis hier d'ailleurs to landaki information ya molobeli FARDC na province ya Ituri mwana mboka
lieutenant Jules Ngongo
alaki fausse information armée ougandaise effectivement ça essaie écouter na Bunia c'est depuis lobby équipe ya mbwe komaki na lelope équipe mususu euti kokoma dans le sens il y a opération conjointe pour na traquer ba kubeta ba nguna oyo bazo tungisa mboka na biso na province ya Ituri donc masolo ya réseaux sociaux yo ya général ya chef d'état major général ya armée ougandaise ya koloba ke aba ya koma nani armée na biso e déposer arme ezalokuta
Kasi bongo olobi bubangi zalaki na bana ya mboka ya Ituri Bunia pe nzinga
oui effectivement bubangi zalaki omoni mikoloyo politique ezoke ndemo musika politique bitumba msusu ezobunda mana ba réseaux sociaux balokuta pe komi ebele yango ndezo sala ke bato bakomi pe kobanga l'air ba yo kikika information wana mtu nyoso azalaki komona ke kozalaka bitumba et surtout to mona ki oyelekaki na Goma bato bakufaki ebele nde tolobaki ndenge nini armée ougandaise ekokoma na Bunia soki ekomi esenga armée na biso edepose arme eloko wana ekoya kotia ki population ekufa bato bakufa ebele yango nde esalaki ke bato babanga population ituriani nyonso ebangaki mingi mais seulement tozalaki apese na communiqué ya molobeli ya FRDC na province de Ituri Jules Ngongo communiqué na ende et apesaki population et surtout au monde occupé na ba photo ebele sika gouverneur na biso le lieutenant général Luboya Kanshama aza elongo na ba konzi mususu ya ya armée ougandaise oyo esika molobeli ya FRDC na biso province de Ituri aza ko lo bakete ezalaki pona mabete nde baye awa seke koyana bango eza pona opération conjointe entre bango ba UPDF na FRDC pona kotrake pona kobeta bango na biso oyo bazo ambrie mboka na biso na province ya Ituri
bongo ba soda ya Uganda basi bakota na ekolo Congo démocratique na opération bayongaga ushuja mwa banda kala iko kisiko le kasiko yo mibu misato kasi boni ka kasiko yo babandi kokota pe ko sala bango misano longe zali kobundisa ba ADF ndakani akanisi pona nini ka kasiko yo nde ba komi ko bakisa malo
kombo ya operation shujaa operation wana bengami na kombo ya operation shujaa eza operation moko ezo concerner armée ougandaise na armée congolaise e banda ki pona ko traquer ba ADF nalu ndenge ba banda ko buma bato surtout na chefferie ya Baema Buga esika ADF nalu e bomaki bato ebele donc ba banda ki wana ler ba komaki wana kimia pe ekotaki nde yango e monani pe na Ituri plus particulièrement na ba territoire mususu ya province na biso ya Ituri ba mouvement insurrectionnel batami ebele nde yango esali ki mukonzi
nakanisi oyikolo ba mukonzi ya mboka ozwi mo
amoni ndenge basalaki pona operation ya kubeta ba ADF nalu basalaka ndenge moko na ba mouvement insurrectionnel mususu eza pona mabete biso pe population locale yambi yango malamu lere yoka kisango wana oyezo demantire information ya réseaux sociaux donc mtu nyoso afandi na kimia ezali kimia eza na mboka bien sûr psychoso ezalaki mais mikolo depuis communiqué ya molobeli ya FRDC le lieutenant Jules Ngongo kimia ekuti na mboka déjà toza bien toza malamu
Matone mingi ezalaki mwana mboka Moïse Bagumo ezali mukambi ya CRDH a convention pour le respect des droits de l'homme na Bunia ezali pe Mosambeli Matone mingi
Ma tondo mingi na jumbe na Joselle Morrison baba sungibiso onzela ya masini batondo mingi na bino banso bolanda kibiso sango esusu ndebozu yango na site internet na biso vuwalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso ngai kombo na ngai Eli Isango.